Hit.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA aad ka dhageysanaysaan. Muujadaha gaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. Duhur wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, waa 3/19/2020. Haatan Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacaddan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona Falastiin Axmed Imaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegeystayaala aad idaacadda duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida coronavirus uu saameeyey dhalinyarada harqaanka amaba dawaarka ku shaqaysta ee ku nool magaalada Nairobi.
Wallaahi shaqadeena hadda bilooyinka hore iyo bilooyinka hadda cudurkan soo bilaabay runtii saameyn weynoodii oo noogeystay. Waayo ebel maxallaasi ku dhawaad adii maalinkii dhan ilaa iyo habeenkan shaqaysay jirnay, wax badan aan sameysay jirnay. Hadda laakiin bandowgan iyo waxyaalahan oo loo soo saaray iyo maxallaasi suuqan xeerantiisa wax badan oo saameyn noo yeelatay.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaana dhallinyarada mooto bajaajta ku shaqaysta oo sheegay in shaqooyinkoodii uu saameeyey xanuunka COVID-19. Kaalmihii qasiidooyin ka bishan barakaysan ee Ramadaan ayaan iyaguna barnaamijka ka marnaan doonin. Bintii ciyaaraha ayaa sidoo kale dhegeystayaal idaacadda duhurnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida inoo hayso Falastiin Axmed Imaan.
Mahadsanid Cabdixakiin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay wariyaasha shalay inuu qaadanayo dawooyinka la dagaalama maleeriyada si ay uga difaacaan xanuunka COVID-19. Madaxweynaha ayaa yiri isagoo wariyaasha aqalka cad kula hadlay, waxaan hadda qaadanayaa 7 iyo bar, welina waad ii aragtaa halkan ayaan idinla joogaa. Madaxweynaha ayaa sharxay inuu isla qaadanayo kaniiniyada hydrochloroquine iyo zinc maalin walba isaga oo ay soo raacdo in si joogto ahna looga baaro xanuunka COVID-19. Hay-adda la socodka dawooyinka iyo cunnada ee loo soo gaabiyo FDA ayaa hore u sheegtay in hydrochloroquine ay sare u qaadayso dhimashada bukaanada qaar marka ay isticmaalaan, iyadoo aanan weli la xaqiijin in ay si wanaagsan u shaqeynayso iyo in kale. Waxaana ay bishii hore hay-addu sheegtay in dawooyinkaasi lagu qaadan karo oo keliya cisbitaal gudihiis maadaama ay sare u qaado garaaca wadnaha. Xogaga u daacadda ah dowladda ay dunidu aqoonsan tahay ee Liibiya ayaa qabsaday garoonka diyaaradaha ee ku yaalla koonfurta Tripoli oo ay gacanta horey ugu hayeen mucaaradka oo muddo isku dayayay in guud ahaan ay la wareegaan waddanka Liibiya. Dagaalada Liibiya ayaa socday in ka badan 1 sano. Taliye sare oo militariga ka tirsan ayaa sheegay in dowladda Tripoli ay si buuxda gacanta ugu haysa saldhigga dhinaca hawada ee Al-Watiya. Waxaana dadka la socda xaaladda Liibiya ay sheegayaan inay arrintani dhabarjab ku tahay Khalifa Haftar, hogaamiyaha xoogaga mucaaradka. Taliyahan ayaa sheegay in markii ay saldhiggaasi qabsadeen ay halkaasi ugu tageen gantaalaha kuwa hawada ee Ruushku uu sameeyo oo gaari ku xiran, waxaana uu soo bandhigay muuqaal laga duubay. Wuxuu sheegay in ay tahay markii labaad ee ay burburiyaan gantaalahan Ruushku uu sameeyo ee loo yaqaano Pantsir. Labada dhinac ayaa Liibiya ku dagaalamayay in ka badan 1 sano, waxaana inta badan dagaaladan u wajahayeen magaalooyinka caasimadda ee waaweyn, waxaana uu barakiciyay kumanaan qof.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socodsiinaysay warkii dunida.
Duur wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Dhallinyarada ku shaqaysta xirfadda harqaanka ee dhirtulista ayaa sheegay inay dareemayaan saameyn dhaqaale oo uu keenay xanuunka coronavirus. Dhallinyarada ka shaqeeya harqaanka ayaa marka la barbar dhiga sanadihii hore xilliyadan oo kale waxay ahaan jireen mashquul xoogan oo dhanka shaqada ah maadaama xilligan oo kale loo diyaar garoobo maalinta weyn ee ciidul fitriga. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyahina Qadar Maxamuud Xareed.
marka loo barbardhigo sanadihii hore. Xilliyadan oo kale aad ayay mashquul u ahaan jireen dhalinyarada ka shaqeeya sharqaanka ee xaafadda Islii, laakiin dhalinyarada Soomaalida ee ku shaqeysata mihinada dhartolista ee sharqaanka ee suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in xarumahooda ganacsiga ay hadda iska furan yihiin oo ay iska dhex joogaan oo kaliya sababo la xiriira suuq xumo ka jirta magaalada Nairobi iyo guud ahaan dalka Kenya. Abdullahi Maxamed Ali oo xarun dharka lagu tolo ku leh jidka shanaad ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in dhibaatada uu dareemayo uu sabab u yahay cudurka coronavirus.
Muraada hadda waa u jeedaa magaalka wax shaqo socdo ma lahan, waan iska fafadhinaa. Cudurkan zaid inuu saameeyey haddii anaga ahaan xarqaanlee markaan ka hadlo, cudurkan zaid inuu saameeyey waayo sanadkii hore iyo sanadkan isma lahan. Marka ilaaha noo muuqan waxa sameyna ma lahan. Okay.
Marka ka waran bal hadda xilliyadan oo kale waxaa lagu tilmaamaa xilliyada aadka mashquulka u ahaan jireen dadka ka shaqeeya harqaanka ama diwaarka oo kaleeto. Ka waran marka hadda suuqa.
Wallahi aniga hadda wax tolanaya ma lahan. Dadka waxay cunaan ee la'yihiin. Hadda marka maxay tashaan? Marka waxa waaye iska fadhinaa waxa waaye. Ilaaha shaqaa keeno, cudurkan ilaaha naga qaado. Of kasto adduu ku nool waxaa leeyahay meel kasta aad joogtiin is ilaaliya. Cudurkan waa cudur xun, marka waxaa waa ilaaha naga qorqaado insha allah.
Maalinkii oo kaleeto hadda meeqa qof aad u shaqaysaa?
Wallaahi maalintani ewel waxaan u shaqayn jirnay dad. Horta markii la gaaro ramadaan, markii lagu jiro ramadaan, markuu 10 maray wax shaqo aan qaban jirnay ma lahanba. Shaqadu waa burin jirnay, waayo waa buuxsamin jir, buugii waa buuxsamin jir. Laakiin hadda ramadaankii oo ka dhiman tahay almost 5 days, waxaa waa hal qof laba laba qof dad ay maanaayo aan u tolnaa. Waa intaas.
Shaafici Maxamed Abukar oo ka mid ah dhalinyarada dharka tola ayaa sheegay in marka laga soo tago saameynta cudurka coronavirus uu sidoo kale aad u saameeyey culaysyo iyo go'aanno ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay suuqa Islii, kaasoo saameeyey shaqooyinkooda.
Wallaahi sidii ay u bilaawday barnaamijyadan xanuunka sida u bilaawday dowladdana inoo saartay culayska aad u fara badan, ganacsi hoos u dhacay. Shaqadii waxa waa sidii hore looma shaqeeyo, ciidii hore sidii loo shaqeyn jiray. Shaqooyinka zaad saacadan busy ay jidada firaaqo u jidaa suuqa wax jooga ma laha. Anay hal waay waa ka saaray.
Marka ka waran isbarbardhigga dad ku sameysid sanadkan iyo sanadihii hore kale?
Wallaahi ma isku dhawo, ma isku dhawo. Sanadkan hataa bishan oo kale waxa dhigi kartaa bilihii hore caadiga shaqada hataa aad ugu litaa. Ma gaaraa bilihii caadiga hataa ma gaaraa. Hadda waa bil Ramadaan, waa bisha ugu shaqo badneyn oo aan ku tashanaynay. Waxaan dhigi karnaa bilihii hore hataa shaqooyinkii aan heli jirnay ma gaarayo.
Meeqa dhalinyaro uga shaqeysan halkan?
Halkan hadda waxaan ugu shaqeynaa ilaa 5 qof.
Okay. Marka ka waran hadda xilligan lagu jiro ee adag, maalinkii meeqa qof ayaad u shaqeysan?
Wallaahi awl maalinkii oo kale waxaan dabri jirnay ilaa dad adiga 5-10 qof, 3 qof camal dharkoodan dabri jirnay. Hadda waa ma wajahdo Soomaa ilaa 10 qof ma diyaaba heshaa. Okay, hadda waxa waa dadkii wax ma gadanayaan, ma shaqayn ma jirti magaaladii, waa la iska fadhiyaa. Wixii la cuntadii waa raashinkii waxaa noqday wakan.
Marka laga soo tago saameynta coronavirus ee aad dareemaysaan, ma waxaa jira dhibaatooyin kale oo aad dareemaysaan?
Haa, culays xagga dowladda. Xagga dowladda culays aad u dareemaynaa oo suuqyada iska xiran. Laamidii soo galay 4 geesa laga xiray, dad ma soo geli karaan, wax ka adeeganaya ma loo soo galayo, waa ka sama camiil ma jirto.
Marka arrintaas sidee idin saameysay?
Wallaahi saameyn aad u weyn ayaan dareemaynaa. Haddaan la shaqaynayn guryihiina kare laga rabo, shaqaalihii lacag ka rabaan, kastama uusan jirin, adiga xataa waa dareemi kartaa markaas.
Ilaa goormaa soo waday shaqadan?
Shaqadan waxaan soo waday muddo 7 sano.
Muddadii ay soo baxeen go'aanada looga hortagayo cudurka coronavirus ee dalka Kenya waxaa istaagay oo meesha ka baxay xilliyadii habeenka ee ay dhalinyarada dharka tosho ay shaqaysan jireen. Cabdikariin Maxamed ayaa ka mid a dhalinyaradaasi.
Aleyley, horta waxaan leeyahay horta maxalaasi cudurkan coronavirus aad iyo aad ayuu inuu saameeyey, sababtoo ah dhaqaalaha hoos dhaco maxalaasi uu imaaday, iyo shaqaalaha iyo guryaha maxalaasi waxa dhan adii kulli. Marka saasay waxa u jiraan marka
marka ka waran shaqada hadda sidee ku socotaa?
Wallaahi shaqadeena hadda bilooyinkii hore iyo bilooyinkii hadda cudurkan soo bilaabay runtii saameyn weynoodii oo noo geystay, waayo ebel maxalaasi ku dhawaad adii maalinkii dhan ilaa iyo habeenkan shaqaysan jirnay, wax badan aan samaysan jirnay hadda. Laakiin bandowgan iyo waxyaalahan oo loo soo saaray maxalaasi suuqan xeerantiisa
runtii alle ilaahay macallaasi wax badan oo saameyn eedi noo yeelatay macna
hoos u dhaca dhaqaale iyo dadkii suuqa wax ka iibsan jiray oo aad u yaraaday ayaa sidoo kale qayb ka ah hoos u dhaca dhaqaale iyo shaqo-yarida ay dareemayaan dhalinyarada Soomaalida ee ku shaqeysta harqaanka ee magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Haatana waxaynu mar kale dib u jaleeci doonaa dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan. dhalinyarada ku shaqeysta mooto bajaajta ee magaalada laascaanood ayaa sheegay in cudurka coronavirus uu saameyn ku yeeshay noloshooda. Warbixin haddaba sida saameyntaasi dhallinyaradaasi ay ugu timi waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Halkani waa bartamaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaan taaganahay halka ugu mashquulka badnayd magaalada laascaanood gudaheeda. Saameynta cudurka COVID-19 dhaqdhaqaaqa dadweynaha ayaa aad u yar, inkastoo ay jiraan dad xilliga bisha barakeysan ee Ramadaan dhammaadkeeda u soo adeeg doontay gudaha magaalada Laascaanood. Dhalinyaro fara badan ayaa ka shaqaysan jiray suuqyada kala duwan ee magaalada Laascaanood ku yaala, qaarkoodna waxay wada jireen gaadiidka dadweynuhu ay raacaan ee loo yaqaano motobajaajka, halka kuwa kalena ay kaxayn jireen baabuurta iyagu u shaqaysa adeega dadka dhismayaasha shaqaalahana qaadi jirtay. Aadan Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay dhalinyarada bajaajyada ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Xilli uu taagnaa suuqa magaalada Laascaanood ayuu barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga V O A waxa uga waramay xaaladda saameynta cudurka COVID-19.
Cabdikariino, aad baad u mahadsan tahay adigii laanta afka Soomaaliga V O A. Haddaan kaaga waramo shaqooyinka aanu qaban jirnay waqtigii hore ee COVID-19 ka hor, waxay ahayd waxaa furnaa wadanka oo dhan iskuulada, maxaa meel walba waxbarasho way furnaayeen. Hadda gabi ahaanba waxaa istaagay goobii waxbarashada, hadday tahay iskuullo, maxaa macaamado. Inta badanna waxaanu qaadi jirnay waxay ahaayeen, waxay u badnaayeen ardayda macalimiinta, haddaanu koorsa ku qaadno iyo haddaan ardaydaba qaadno, kulli iminka waxa weeyaan waa la wada fasaxay, iskuulladii waa la wada xulay. Shaqadayaduna inta badan waxay ku xunaydba waxa weeyaan waxbarashada. Mar haddii waxbarashadii la xilinaa dicilaan qaadnaba maleba, waa waa iska joogaan baalin oo iska tuban yihiin. Shaqooyinka kale yaryar dayuu aad uma badnayn. Muhiimadda waxaan aadka u qaadaysay waxa ahaayeen ardaydiina waa iskuulladii
aadan waxaad iga warantaa tirada bajaajlayaasha ee gudaha magaalada Laascaanood ka shaqeeya, imisay ahaayeen markaa?
Cabdikariino, waxay ahaayeen tiradoodu waa laba qaybood A iyo B. Guud ahaan marka la isku daro 700 aad wax yarba ka dhiman. Maanta waxaa shaqeeya 300 ama 250 tira gaaris.
Sidee ayuu u saameeyay dhalinyarada bajaajyada wadata COVID-19 cudurka coronavirus?
Saaxiib Cabdikariino, aad buu saameeyey maadaama dee waxbarashadii gabi ahaanba la fasaxay. Dee maxaanu qaadnaaba mar haddii ardaydii iskuulladii macaamad wada fasax yihiin, wax kaloo la qaadan malaba. Dee waa askoorii daba ka wareeg, laakiin Ilaahay baanu leenahay alxamdulilah, bishii Ramadaan baa iminka la galay oo lagu jiraa. Dani walba nasiibkiisa suuqa wuxuu ka helo.
Waa gartay bajaajyo badan baa taagan goolada oo shaqo diyaar u ah, bal ka waran aroor kasta halkan ayaa timaadaan.
Cabdikariino, aroor kasta halkan soo jirmanaa. Anagu dee raadin cid aanu qaadno ama aanu ka shaqaysano. Baalin waa adiga arkay hadda iskuulada taagan yihiin cid ay qaadaan bay leeyihiin. Mid qof qaadi, mid laba qaada, maalinta oo dhan aanu ka shaqaynaa.
Waa gartay sidee ka waran aad u fuliseen in laga hortago cudurkaasi oo kale bal nooga waran?
walaahi aan warkaas u deeyagaaba iska filayo. Mar haddaan dadku qaadi jirnay bal iyo guryihiina jooga macaalimiin la fasaxay, dee dad haliga qof ka badan aanu qaadnamaba jirtaba.
Sidoo kale waxaa jira dhallinyaro iyagu qaadi jiray dhismaha, shaqaalaha ka shaqeeya sidoo kale iyo qalabka kala duwan. Kayse Maxamed Bile waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi, waxa uu iga sheekeynayaa shaqadii ay ka shaqeyn jireen iyo waxyaabaha haatan soo kordhay.
bismillah Cabdikariino, marka hore ku salaamadayaa adigii laanta afka Soomaaliga V O A. sidii run ahaantii xaqiiqada jirta waxay tahay sidii adduunkan uga dhacay cudurkan COVID-19, saameyn weyn buu anaga nagu yeeshay. Haddaan nahay qolada dhismaha, waxaan ahay wadayaasha gawaaridaas loo yaqaano tigta ama faradinlida. alxamdulillah, marka hore waa ku asturnayn oo dareerahayga aan ka biiraninay, alxamdulillah Ilaahay baa mahadle. Laakiin haddana waxay nagu yeelatay saameyn weyn isku socodkii iyo dhaqdhaqaaqii. sida badanna dadka gobolka Sool waxay u badnaayeen dad dibadda wax ka soo dhista, dhismahaas waa istaagay. dad badan oo baa jiray aanu qaadi jirnay oo hadday ragga wax dhisaa ustaadiinta kuuliyaasha aanu meelageyn jirnay. haddeer waxaad arkaysaa subxaha qaar raggii shaqaalaha ahaa oo gidaarada iska fadhiya, qaarkood markaad wareysatid waxay ku dhahayaanin war annaga waad naarataan hawshaydu kusidee baa tihiin. annaguna dee iyagu maanu kollay la shaqaynayno ka mid ahayn shaqaalaha, waxaan ahayn dhismaha ku tiirsan. alxamdulilah, horta wixii ilaahay qoro waa la helaa, oo dee ilaahay baa qof walba calafkiisa risiqiisa qoray. subxii waanu soo jarmaadnaa, suuqaasaan nimaadnaa, wixii ilaahay naga siiyay. laakiin boqolkiiba boqol waxaanu dareemaynaa inuu hoos u dhac yimi shaqadii iyo socodkii.
bal ka waran waxyaabahaad qaban jirteen, gaar ahaan adigu gaadhi yar baa wadataa, shaqadaadu xooggeeda maxay ahaydna?
shaqadeedu xooggeedu waxay ahayd dhismaha. aroorti waan soo jarmaadi jiray, ragga wastaadada injineerada baa na kiraysan jiray. gaadhigaas subaxii markuu soo jarmaado shaqo fiican buu heli jiray. gelinka hore aad baan u shaqayn jirnay, shaqadaasi meeshay ka baxday. waxaanu helaa waa mar iyo labo haddeer, waan adigu noloshii unbaanu hadeer maarata kadiba ka wareegana. laakiin wax xaqiiqa ah oo hadeer shaqo aanu usoo sharmaadno ama shaqo jirta, ma jirto waxana sabab u ah cudurkan adduunka dhan ku baahay
dhismayaashii oo kale miyay istaageen la dhisi jiray aad qalabka u qaadi jirteen
istaageen guryo badan oo hadda waxaan garanaya anigu aan u shaqeyn jiray oo aan ragga u shaqeeyay aan ka mid ahaa oo gacanta laga qaaday sababo la xiriira dhaqaale xumo iyo dadkii dibadda oo aan meel wax ka soo dirsanaaba jirin oo iyagiiba dee guryihii lagu karantiilay waadna arkasaayo dee hadda farsti magaalada aan taagannahay saaka goor horaan nimid ilaa hadda waa iska taagannahay alxamdulillah hadaan risiq ilaahay kama dayrano wax ilaahay noo qor waxaan ognahay inaan helano bishii barakaysnida rabadaan baa lagu jiraa 10-keedii dambe xoogaa dhadhaaqa dadka iid iyo waxbay ciyaalada u maraya laakiin wax shaqa ah oo maanta lagu tiirsan yahay oo ka socota gobol gudiis waa dhif naadir
cabdikariin lolol v o a galada laascanood
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ciyaaryahanka garabka weerarka ka ciyaara ee kooxda chelsea colom hodson odoi ayaa shalay la xiray kadib dhacdo la sheegay inay ka dhacday guriga uu ka degan yahay magaalada london booliiska iyo gawaalida gurmadka deg dega ah ayaa loogu wacay guriga 19 jirkan kadib markii ay taleefon soo dirtay haweeney guriga ku sugnay taasi oo la sheegay in isaga uu ku casuumay ciyaaryahan hodson odoi ayaa la xiray waxaana la geeyey saldhigga booliiska iyadoo haweeneydana loo gudbiyey cisbitaalka waxaana ciyaaryahankani markii dambe lagu sii daayay damiin waxaa iminka socda baaritaan ku saabsan waxa guriga ka dhacay afhayeen u hadlay booliiska ayaa waxa uu yidhi booliiska iyo gawaalida gurmadka deg dega ah ayaa loogu wacay guriga kadib markii ayna soo wacday haweeney sheegtay in xaaladeeda caafimaad aysan wanaagsaneyn waxaa kadib halkaasi laga xiray qof rag ah iyadoo kadibna lagu sii daayay damiin waxaa iminka socda baaritaan ayuu yidhi warar ay wariyeen warbaahinta qaarkood ee dalka ingiriiska ayaa waxa ay sheegayaan in haweeneyda soo wacday booliiska ay sheegtay in la kufsan rabay ciyaaryahan hodson odoi ayaa dhowaan uu ka soo kabtay cudurka coronavirus oo uu ahaa mid ka mid ah ciyaaryahanadii ugu horreeyay caalamkii cudurkaasi uu ku dhacay kooxda chelsea ayaa waxa ay sheegtay in aysan arrintani ka hadli doonin ilaa ay ka caddaato baaritaanka socda iyo waxaa ka dhacay guriga dhinaca kale kooxda kubadda cagta manchester city ayaa waxa ay sheegtay inay kalsooni buuxa ku qabto in ciyaaryahan david silva uu ogolaan doono heshiis cusub oo waqti kooban ah si uu kooxdaasi ula dhammaysto horyaalka kubadda cagta dalka ingiriiska ciyaaryahan silva ayaa qandaraaska uu kula jiro garoonka etixaad stadium waxa uu dhammaanayaa 30 June waxaana wadahadallo ula yeeshay kooxdiisii hore ee valencia si uu dib ugu laabto si kastaba iyadoo ciyaaraha premier leaga iyo kuwa qaarada yurub la filayo in dib loo bilaabo kadib markii muddo hakad ay ugu jireen cudurka coronavirus ayaa kooxda man city waxa ay isku dayeysaa in ciyaaryahankan ay la gasho heshiis kooban oo ah bil ilaa 2 bil si ay u xaqiijiso in uu la dhammaysto horyaalka dalka ingiriiska iyo kan uefa champions league oo qayb ay ka tahay maadaama la filayo in ay dhaafaan ciyaaraha 30 June oo qaarkood xitaa ay gaari karaan ilaa bisha august kooxda man city iyo ciyaaryahan silva ayaa si kastaba heshiiskooda waxa uu ku xiran yahay in marka hore la shaaciyo xilliga uu dib u bilaabanayo horyaalka premier leaga dalka ingiriiska oo wadahadaladiisa iminka ay leeyihiin 20 kooxood ee horyaalkaasi ku midaysan ciyaaryahan silva ayaa waxaa la sheegay inuu doonayo inuu kooxiisa siiyo fursad uu kula sii joogi karo bil ama 2 bil oo kale oo dheeraad ah waxaana sababaha ugu wacan sidaasi u doonaya qayb ka ah in uu rajo ka qabo inuu kooxdani kula guuleysto koobka horyaalada qaaradda yurub oo weli ay kooxda man city qayb ka tahay koobka horyaalada yurub ayaa ah koobka keliya ee ciyaaryahankani uusan kula guuleysan kooxda man city muddadii uu joogay kooxda man city ayaa waxay rajo ka qabtaa inay usoo gudubto wareega quaterfinalka ee koobka horyaalada qaaradda yurub iyada oo 2-2 ku hogaamineysa lugta koowaad ee ciyaarta wareega 16-aad oo ay la yeelatay naadiga real madrid ciyaaryahan silva ayaa waxa uu man city kula guuleystay 11 koob muddo 10 sano ah oo kooxdaasi uu la joogay dhinaca wararka kala iibsiga ciyaartooyda haddii aynu egnana kooxda roma ee dalka talyaaniga ah ayaa lagu waramay in ay ka harayso qorshe ay kula soo wareegi lahayd ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda man united chris smalin kaasi oo kooxda roma iminka qaab ama ah kula jooga waxaa sidaasi ku waramay wargeyska koryeera del sport warbixintan ayaa waxa ay sheegtay in kooxda as roma ay sanadkan wajahayso khasaare lacageed oo gaaraya 87 milyan oo yuuro sababa la xiriira cudurka coronavirus oo sababay dhaqaale xumo ku habsatay inta badan kooxaha qaaradda yurub ee kubadda cagta dhinaca kale kooxda kubadda cagta everton ayaa waxaa la sheegay in 20 milyan oo geni ay u yabooda kooxda barcelona si ay ugala soo wareegto ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee jian clerto dibo ciyaaryahankani ayaa iminka waxa uu amaah kula jooga naadiga shaalka ee dalka jarmalka waxaana la sheegay in kooxda everton ay doonayso in ay soo iibsato marka uu halka sano amaahda ah uu kula joogo kooxdaasi uu dhammaado ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa waxa ay isha ku haysaa daafaca kooxda Leicester City iyo dalka Turkiga ciyaaryahanka Glasuyunku waxaa sidaas sheegay wakiilka ciyaaryahankaasi oo lagu magacaabo Mustafa Dugru. Dugru ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay suurtagal tahay in ciyaaryahanka Glar uu xilli ciyaareedka soo socda ku biiro kooxda Barcelona. Barcelona ciyaaryahankani markii horeba way doonaysay intii uu ku sugnaa kooxda Altinordu, ayuu yiri wakiilka ciyaaryahan Kaglar oo lagu magacaabo Mustafa Dugruub. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan.
siyal qasaadkaasi ayaa ugu dambeeyay idaacaddeena duurnimo tan iyo intan galabta 4:00 hawada ku kulmi doono. Waxaanu idin leenahay nabadgelyo.